firme nestačí mať nejaký software, predpripraviť príspevky a proste vypustiť ľudí. Nech idú na LinkedIn a nech tam postujú, ale musí to byť človek, ktorý má presnú stratégiu, čo má robiť a presný cieľ. A zároveň tvorí obsah aktívne. Čiže nielen keď sa mu chce, nielen keď má inšpiráciu, nielen keď má nápady, ale každý týždeň. A na to treba systém.
Áno, urobili sme systém, ktorý môže aplikovať, implementovať akákoľvek veľká firma a dôležité je, že to viete urobiť za 10 hodín.
Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a mojimi dnešnými hostiami sú Ivanka Brudenič a Kristýna Cichy-Kováčiková. Ahojte.
Ahoj.
No, dnes sa budeme rozprávať a pozrieme sa do sveta firemnej kultúry a vplyvu zamestnancov na branding v online priestore, pretože Ivana a Kristýna sú podnikateľky a spoluzakladateľky LinkedIn konzultačnej spoločnosti Sunday Flies a ich nedávno vydaná kniha The Magic of Employee Influence otvára, zdá sa možno, také nové horizonty v oblasti LinkedIn stratégií a zamestnaneckého ambasádorstva. Vy ste o tom veľa hovorili, dámy, vždy. Som tak počula ambasádor LinkedIn, ambasádor a podobne, a teraz ste zhmotnili všetky vaše skúsenosti, znalosti do knižky, ktorá sľubuje, že teda dáva taký rýchly návod na úspech. A tie rýchle návody sú podľa mňa celkom žiaduce v dnešnej rýchlej dobe. Takže ja sa teším, že máme priestor sa o tom porozprávať, čo teda táto knižka nám môže priniesť. No a teda moja prvá otázka bude smerovať k tomu, ako dôležité je v podstate mať ten firemný brand na LinkedIne, lebo veľa sa rozpráva o tom a už myslím si, že mnohí z nás máme a majú vybudované tie osobné brandy, ale čo nám prináša taký ten firemný brand?
Také tri témy, ktorým sa ten firemný brand venuje. V podstate všeobecný brand, všeobecná značka a potom zamestnávateľská značka a sales. To sú ako keby také tri veci, ktorým sa môžeme na LinkedIne venovať a ktoré si môžeme dať my ako za cieľ. A v podstate vždy musíme myslieť na to, že ak chceme budovať firemnú značku, tak nemôžeme to postaviť len na kolegoch, ale potrebujeme rozmýšľať strategicky takým dážnikom nad tými kolegami, že ako to bude celé zastrešené, koho zapojíme. Čiže nielen budovať osobnú značku, ale aby tá firma mala z toho projektu presne to, čo chce. Čo sú noví kolegovia, čo sú noví klienti, mediálna pozornosť, podcasty napríklad. Takže akékoľvek príležitosti, ktoré firma dokáže pritiahnuť smerom k sebe prostredníctvom svojich ľudí, ale tak, aby sa naplnili ciele aj tých ľudí, ale aj tej firmy.
No toto je na prvé počutie celkom zložité. Ale dobre, keď si to tak nejak predstavíme. Ty si spomenula to, že aby teda tí ambasádori, ktorých zvolíme, si nebudovali len tie vlastné osobné brandy, ale naozaj, aby budovali ten firemný brand. Dobre, tak keď si to nejakým spôsobom... A ešte jedna vec mi napadla teraz k tomu, čo si hovorila, že tá firemná stránka by mala byť na takých troch, neviem, pilieroch možnostiach, hej, že buduje ten firemný brand ako taký. Hovorí možno o zamestnancoch, hláka zamestnancov, ale teda aj na sales. Vieme tam plniť na tejto jednej stránke všetky tieto tri ciele?
Áno, určite áno. V podstate LinkedIn vám vie vyriešiť veľmi veľa biznisových palčivých tém, ktoré máte. A veľakrát za nami prídu klienti, alebo teda potenciálni klienti, ktorí ich najväčší biznisový cieľ na tento rok sú práve ľudia. Čiže je to veľmi, veľmi úzko prepojené. A vďaka LinkedInu viete obsiahnuť všetky tri témy naraz. Ak sa zvolí práve tá ambasadorská báza, aj s ohľadom na práve na ten cieľ firemný. Čiže dobre myslieť aj pri tvorbe ambasadorského projektu na budúcnosť, čo nás čaká o mesiac, o dva, o pol roka, prípadne o rok, o dva, o tri, aby ste vlastne už začali skôr, ako to budete potrebovať.
No, to je vždy najlepšie asi tie stratégie, lebo ak tam potom potrebujeme, či už ten nábor alebo niečo riešiť naozaj na poslednú chvíľu, tak asi je to náročnejšie. Časovo, finančne aj
áno,
energeticky. Dobre, no tak poďme na to. Tak moja otázka teraz smeruje k tomu, čo presne znamená byť zamestnaneckým ambasádorom na sociálnych sieťach, ako je teda LinkedIn. Bavíme sa o LinkedIne teraz. Čo to znamená byť tým ambasádorom?
Takže ambasádor je človek, ktorý aktívne tvorí obsah a buduje firemnú značku aj svoju značku. Čiže firme nestačí mať nejaký software, predpripraviť príspevky a proste vypustiť ľudí. Nech idú na LinkedIn a nech tam postujú, ale musí to byť človek, ktorý má presnú stratégiu, čo má robiť a presný cieľ. a zároveň tvorí obsah aktívne. Čiže nielen keď sa mu chce, nielen keď má inšpiráciu, nielen keď má nápady, ale každý týždeň. A na to treba systém.
A ja sa opýtam, ten systém nájdeme v tej knižke?
Áno. Áno, urobili sme systém, ktorý môže aplikovať, implementovať akákoľvek veľká firma. Uh-huh. A dôležité je, že to viete urobiť za 10 hodín. Sú tam presne step by step kroky. A chceli sme tým ušetriť kopec času na druhej strane, kopec aj rôznych zdrojov a väčšinou mesiace, pre niektoré firmy sú to roky príprav vôbec a odhodlania k tomu, aby sa niečo takéto spustilo, tak my garantujeme, že v prípade, že človek, ktorý si kúpi túto knihu, prečíta si ju a pôjde krok za krokom, tak za 10 hodín vie spustiť ambasadorský projekt vo firme.
Väčšine sa to zdá neuveriteľné, že to sa nedá, ale my máme takú špeciálnu metodiku, jednak toto je náš vlastný systém, ktorý sme vyvinuli, ale celkovo všetky naše projekty, produkty, ktoré máme, sú zamerané na to, aby boli rýchle. Uh-huh. Extrémne rýchle v porovnaní, keď niekto tvoril obsah sám, povedzme, tak potom ide k nám na 2 dní a urobíme obsah na pol roka. A ten človek si to robí sám, vlastne sa naučí, že ako to tak rýchlo vie urobiť sám. Čo je to gro toho, čo my chceme odovzdať ľuďom, aby oni sami potom dokázali jednak pracovať s ambasadormi, aby celé to know-how sa vlastne odovzdalo. Takže my sme známe tým, že máme radi takéto akože veľmi rýchle riešenia a kvalitné v tomto prípade ambasadorov tiež. Takže naozaj dá sa to urobiť za 10 hodín, aj keď vyzerá to, že človek by len mohol 10 hodín nad tým rozmýšľať. Áno, aj roky môže nad tým rozmýšľať. Alebo si môže sadnúť a proste urobiť presne, čo treba v takej kvalite, ako treba, a môže to ísť von.
Super, tak poďme si trošku možno že z toho odhaliť, hej. Mm-hmm. Ambasador, už sme si povedali, že je človek, ktorý teda buduje okrem svojej vlastnej značky aj firemnú značku. Ako to vyzerá dnes ešte možno v rámci firiem, ten ambasadoring? Ako je z vášho nejakého pozorovania rozšírený? Ako funguje dnes firma vo firmách?
Vo veľa prípadoch si firmy aplikujú ambasadorský projekt spôsobom, berieme našich kolegov na workshop a títo kolegovia, povedzme 10, 15, 20, vy choďte a prispievajte. A berú ich za ambasadorov. Väčšinou z tých 10, 15, 20, tých aktívnych po pár týždňoch zostáva naozaj, že pár, dvaja, traja. Čiže nie je to úplne ideálny stav z hľadiska potom práve tých výsledkov. A my chceme, aby tie firmy videli tie výsledky, lebo veríme, že každá firma môže mať výsledky s LinkedInom. Mm-hmm. Len proste treba robiť to, čo máte robiť.
A koľko zamestnancov by malo byť zapojených do tohto ambasádorského programu? Máme nejaké percento?
Väčšinou máme 5 ľudí, čiže nie je to percento z firmy. Môže to byť firma, ktorá má 20 zamestnancov, tak tá povedzme vyberie 3 ľudí. A ak je to väčšia firma, aj keď sú to firmy, s ktorými robíme a majú tisíce zamestnancov, tak je to väčšinou 5 ľudí z rôznych oddelení. A je to práve preto, lebo potom tí ľudia vlastne držia ten projekt, tak spoločne to taká komunita, majú aj spoločné ciele, sú závisia aj od seba. Takže je veľmi dôležité, aby každý jeden z tých 5 bol aktívny. Aby tam neodpadávali ako v procese, že nechce sa mi, nemám čas, nie je to moja priorita.
Nemám čas. Ako časovo náročné je byť ambasádorom?
Minimálne hodinu do týždňa. Hovoríme, že naozaj stačí vám 1 hodina do týždňa.
To nie je tak veľa.
Nie je to tak veľa. A veľa, práve to je tá krása LinkedInu, že ona nahrádza iné aktivity, ktoré by človek bežne robil tak či onak v práci. A keď sa to robí správne, tak je oveľa, oveľa efektívnejšie. To znamená, že tie výsledky sú môžu byť o mnoho násobne vyššie ako pri bežných aktivitách, ktoré človek robí. Prísiel sa ako cold call, to je úplne že najjednoduchší príklad. Urobím jeden príspevok, ktorý vidí niekoľko tisíc ľudí, alebo musím obvolať niekoľko tisíc kontaktov, vôbec ich nájsť a tak ďalej. Čiže naozaj je LinkedIn nahrádza bežné aktivity, ktoré človek robí. A keď si poviem, že OK, že nie je to práca navyše, je to len nový systém, nový tool, ktorý využijem na to, aby som dosiahol svoje KPIčka, tak je to, aj ten mindset je úplne iný.
Ty si povedal, že teda napíše post nejaký a vidí ho niekoľko tisíc ľudí, tak áno, keď sa k tomu dopracujeme, ale nie každý post, tak to je vidieť.
Áno.
Je tam rozdiel v tom, že či má tento človek ambasádor, či má bežný účet, alebo potrebuje mať nejaký prémiový účet na to, aby dosahoval výsledky?
Prémiový účet, ešte by som možno pre tých, ktorí nevedia, že čo to znamená. Vlastne vy môžete robiť, môžete dávať príspevky, môžete si pridávať ľudí, nejaký obmedzený počet, ale môžete sledovať štatistiky, všetko môžete robiť s neplateným profilom. A potom je vlastne nadstavba, je to platený profil, sú platené firemné profily, sú platené osobné profily a tam veľmi záleží od toho, že či je váš cieľ sales alebo je váš cieľ HR, tam sú tiež rôzne mm-hmm. možnosti. A v podstate veľká výhoda platených profilov je vo filtrácii kontaktov. Mm-hmm. Viem si urobiť nástenku, takú, akú chcem vidieť mojich klientov, tak tu vidím mojich klientov, alebo chcem vidieť potenciálnych kandidátov, mm-hmm. lebo to je tiež veľmi dôležité, rôzne skupiny. Takže to všetko vlastne viem robiť v tých platených verziách, potom viem si tam filtrovať oveľa sofistikovanejšie, čiže je to dobrý nástroj, mm-hmm. aj tie platené verzie, ale teraz, čo sa týka dosahu, veľmi, veľmi veľa robí organika. Mm-hmm. Čiže aj my sa sústredíme práve na organický dosah. Na Slovensku je veľmi náročné urobiť reklamu v slovenčine. Slovenský mm-hmm. jazyk nie je podporovaný. Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí sa na to špecializujú, aj tí sami majú svoje špeciálne metódy, postujú o polnoci a podobne. Mm-hmm. Čiže nie je to až taká sranda, ako by sa mohlo zdať. Mm-hmm. Že chceme dať peniaze LinkedIn, ale nechce.
Nechce.
A nechce ich. A každopádne na Slovensku ten rozdiel nie je taký výrazný. Uh-huh. V zahraničí je veľmi výrazný rozdiel. Hlavne veľmi výrazný rozdiel je už naozaj pri content creatoroch, ktorí sú napríklad z Anglicka, tí majú o mnoho vyššie dosahy uh-huh. a podobne. Čiže ten región je veľmi dôležitý pre LinkedIn, aby podporoval niektorých content creatorov.
Uh-huh. Ono to asi vychádza aj naozaj z toho, z tých štatistík, že koľko uh-huh. je aktívnych profilov u nás na Slovensku. Na LinkedIne. Ja som nedávno počula také číslo, že 200 tisíc, uh-huh. 800 tisíc celkovo, ale že aktívnych zhruba 200 tisíc. Čiže keď si aj zoberieme, že z tých 200 tisíc oslovíme našim príspevkom nejaké tisíce, tak už je to celkom akože podľa mňa zaujímavé, hej?
Presne.
Uh-huh. Hej. Veľa ľudí bolo prekvapených práve touto štatistikou. Áno. Ja som bola prekvapená, že je to aj dosť, že tých 200 tisíc, pretože takých mm-hmm. naozaj, naozaj aktívnych, mm-hmm. Budeme hovoriť v tisíckach, takí, ktorí tvoria niečo a takí, ktorí vlastne si konkurujú o tú pozornosť mm-hmm. na LinkedIne. Takže my sme neboli s tým vôbec prekvapené, že ich je 200 tisíc a tiež zoberme si, že koľko decision makerov je vo firmách. Mm-hmm. Že nie sú to žiadne milióny ľudí. Mm-hmm. Takže veľakrát práve aj veľkú firmu delí od jej ďalšieho ako next stage, teraz mm-hmm. mám všetko v angličtine v hlave, tak sa sama prekladám v hlave, od ďalšieho štádia rozvoja firmy ich delí jeden človek mm-hmm. na LinkedIne. Mm-hmm. Takže tam ide skôr o to, že akú kvalitu má každý ten jeden kontakt a akú páku, že kam vie ten jeden človek tú celú spoločnosť mm-hmm. posunúť. Čiže môže mať 1000 videní, ten salesák. Máme takých, ktorí majú niekedy 10 videní jedného klienta, že tá konverzia mm-hmm. je extrémne vysoká aj pri takom malom počte mm-hmm. lajkov, lebo práve ak cielite na napríklad CEOs alebo ľudí, ktorí proste nezvyknú až tak lajkovať alebo komentovať, tak tam proste nie sú tie lajky a komenty, mm-hmm. ale oni to vidia. Ej, a to je potom taká tá tichá komunita, ktorá potom po dvoch rokoch zavolá, že videl som vás a poďte nám takýto projekt urobiť globálne do mm-hmm. celého sveta, mm-hmm. tak každý ten jeden kontakt má veľkú hodnotu.
Čo by sme si mm-hmm. mali teda sledovať? Počet toho dosahu, mm-hmm. tých impresí, alebo teda tie lajky, komentáre, čo by malo mm-hmm. byť pre nás nejaké smerodajné?
Ako úplne
pri tom poste.
Áno, úplne najdôležitejšie sú výsledky. To znamená, že čísla ako také neznamenajú absolútne nič, uh-huh. ak nemám toho kandidáta. Uh-huh. A môžem sa síce porovnávať s inými, ktorí môžu mať väčšie dosahy, ale my nevidíme, či naplňajú svoje biznisové ciele. Uh-huh. To znamená, že vždy hovoríme, že pozerajte sa na seba a rástite, ako sa povie po slovensky.
Teraz rozumiem, ani rastite, rastite.
Áno, ale buďte stále lepší a lepší od seba. Nie, mm-hmm. nepozerajte na ostatných, mm-hmm. lebo pre niektorých to je frustrujúce. Ale čo je dôležité, je koľko ľudí sa chce so mnou prepojiť. Akí sú to ľudia? Lebo môžu sa so mnou chcúť prepojiť ľudia, ktorí nie sú moja cieľovka. Mm-hmm. Nehovorím, že si ich nepridajte, to mm-hmm. nie je správna stratégia.
Pridajte.
Ale áno, mm-hmm. ideálne pridajte, lebo nikdy neviete, kam vás vie ten človek dostať, ano. Ten kontakt. Mm-hmm. Ale vždy je veľmi dôležité, že čo je na druhej, vlastne, čo je ten výsledok toho príspevku. A napríklad, keď sa rozprávame o HR, mm-hmm. tak najčastejšie, čo bývajú príspevky, máme otvorenú pozíciu. A teraz predstavme si príspevok, ktorý má, že máme otvorenú pozíciu, pridajte sa, poďte k nám. Teraz ja nie som tá pozícia, prečo by som na to mala reagovať. Ale keby napísali, napríklad ten HRista napíše krásny príbeh o tom, ako kolega u nich rástol vo firme a teraz sa posunul na ďalšiu pozíciu a preto nahrádzame toho človeka alebo teda hľadáme niekoho nového do týmu, tak na toto ja mám dôvod zareagovať. Aj ako človek, ktorý nie je potenciálny kandidát. Ale vezmite si, že ja mám svoju sieť, ktorá by mohla naozaj obsahovať aj práve takéhoto ideálneho kandidáta.
Lebo je to tak, že keď vlastne ty zareaguješ na ten príspevok, tak potom sa automaticky otvorí ten príspevok aj tvojej sieti.
Áno, presne. My vlastne, našim cieľom je, aby tí ľudia pochopili, že potrebujem robiť príspevky, na ktoré sa dá komentovať. Čiže ak len dám informáciu, hľadám pozíciu, alebo teda hľadám človeka na pozíciu, a čo ja s tým mám urobiť? V podstate, čo mám urobiť ja ako čitateľ s takou informáciou, ak nie som vaša cieľovka, ktorá rovno apeluje na, na tú pozíciu.
Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter. Od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po manažéra výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej.
Teraz mňa zaujalo, čo si povedala, že treba tvoriť príspevky, na ktoré sa dá komentovať.
Áno.
Hej? Čiže nestačí len to, že tam dám like. Že OK,
áno.
Pekná pozícia, dávam like, to nestačí?
Like pomáha človeku, ktorý napísal ten príspevok, čo tiež akože by to fajn byť recipročné a podobne, ale komentár pomáha tomu komentujúcemu aj tomu, ktorý vytvoril ten príspevok. Čiže komentár má vyššiu hodnotu pre obidve strany. Lebo komentár je vidieť. Ak máte dobre nastavený profil, tak to predáva a nemusíte ani otvoriť ústa. Hej? Čiže tam veľa príde ľudí za nami s tým, že práve, že a videl som váš komentár, vidím, čo robíte, poďme sa rozprávať. Čiže naozaj má to obrovskú váhu majú komentáre. A ideálne komentovať spôsobom, aby sa dalo na ten komentár ešte niečo napísať. Čiže vyvolať diskusiu. V tom momente ten, ktorý napíše status, tak ten bude úplne nadšený, že super, mám to nejakú diskusiu, takže on bude len rád.
No a vieme dať nejaké tipy na to, že ako komentovať, lebo akože veľa ľudí podľa mňa stojí pred tým, že aj by som napísala, že čo mám napísať, aby to zase neznelo príliš, ja neviem, možno, že chválenkársky, že ja k tomuto viem teraz niečo povedať, alebo tak. Sú možno určite nejaké také prekážky, s ktorými sa aj vystretávate, že prečo ľudia nechcú komentovať, tak skúsme ich tak nejak povzbudiť, možno nejakou dobrou radou.
Áno. No z hľadiska ambasadorov je dôležité, aby každý ten človek vedel, aký je jeho cieľ a s tým cieľom komentuje. Čiže nie je to len také, že vidím nejaký príspevok a niečo tam ako idem dať, aby ma bolo vidieť, ale ja musím vedieť, že napríklad chcem pritiahnuť ajťakov, tak vidím príspevok o čomkoľvek, rozmýšľam, že ako by som to vedela otočiť na ten svoj cieľ s tými ajťakmi a ako by som vedela v tom komentári napríklad povedať, že u nás vo firme tiež využívame masážne kreslá, ako teraz sme boli na meetingu, masážne kreslá. A takto sa staráme o našich IT kolegov. A tým pádom už cielim na tých IT kolegov. Čiže tie komentáre sú súčasťou stratégie a aby bol dobrý komentár, musím vedieť, čo je môj cieľ. Lebo keď tam len tak bezcielne som, tak to sa dá hodiny denne komentovať a vlastne nič z toho. Takže radšej 5 dobrých komentárov presne k cieľu. A ešte vlastne dôležité je, že ten človek komentuje nielen pre toho, ktorý napísal ten príspevok, ale komentuje pre všetkých ostatných, čo to čítajú. Takže musí to byť dostatočne aj všeobecné na to, aby ľudia vedeli sa zvonku pozrieť a povedať si, že áno, vidím, že čomu sa Janka venuje a buď si ju pridám, alebo môžem ju sledovať a vlastne chceme, aby tí ľudia chceli vidieť viac a pozreli sa na náš profil. Že rovno tým komentárom nechcem, aby niečo kúpili alebo nemusia rovno posiať CVčka, ale chceme ich dostať na náš profil. No,
boli kedysi také komentáre úplne nezmyselné. Nie, niektorí ľudia to dávali, že hneď tie predajné bars, kde sa to hodilo proste.
Čiže nehovoríme.
Kde sa to nehodilo, teda viac menej, hej.
Áno.
Čiže nehovoríme o tomto, ale hovoríme naozaj o takom nejakom sofistikovanom komentovaní.
Ono v podstate ten LinkedIn je je úplne rovnaký ako offline svet. Mm-hmm. Tiež za niekým neprídeš len tak na ulici a nezačneš mu iba tak rozprávať a o svojej firme. Len...
Kúpte si aktivačné balíčky.
Presne. Čiže treba to brať, že áno, že je to platforma, áno, je to online, ale proste buďme ľudia stále.
To celkom pobavilo. Keď sa naozaj človek pozrie na to z tej inej perspektívy, mm-hmm. trošku akože odstúpi od celého mm-hmm. tohto, hej, mm-hmm. a pozrie sa na to, tak hej, dáva mm-hmm. to niekedy zmysel, niekedy menší. No. Dobre, aby sme sa vrátili k tým ambasádorom mm-hmm. ešte, lebo teda bavíme sa o tom, že keď chceme rozvíjať tú firmu, ten firemný brand na LinkedIne, tak asi to nemôže robiť jeden človek a pridáva tam stále príspevky, ale ide o to, aby vlastne boli tí ambasádori. Mm-hmm. Aby tí ambasádori hovorili aj o tej firme a mm-hmm. o tom, čo zažíva tá firma.
Áno.
O čom všetkom ďalej môžu hovoriť tí ambasádori?
Áno. V podstate my 10 rokov robíme stratégie, ktoré zahŕňajú ambasadorov. Je to obrovský rozdiel, keď máte ambasadora a keď máte len zamestnanca, ktorý postuje. Mm-hmm. A je to presne o tom, že ambasador zrazu, keď cvične ten mindset a zrazu vidí aj vo firme veci, že aha, toto je vhodné napríklad na príspevok, ukázať, potvoriť tie dvere do kuchyne mm-hmm. vo firme a bude rozprávať o bežných aktivitách, ktoré robia. Čiže nemusí to byť len veľkolepé ocenenie, aj keď to je vždy veľmi fajn, na ten brand building je to veľmi dôležité, ale rozprávať o maličkostiach, lebo každý jeden z nás rieši maličkosti a v tom momente myslím si, že aj, lebo o LinkedIn sa často hovorí, že to len miesto, kde sa len ľudia chvália.
Áno.
A čo je také, mne sa to úplne nepáči, pretože podľa mňa je veľmi fajn sa pochváliť mm-hmm. a chceme čítať pozitívne správy, tak akože a kde je problém? ale práve keď firma nakombinuje aj tie pochválne, tie oslavné príspevky s tými úplne bežnou agendou, každý jeden bežný človek má veci, ktoré musí denne riešiť a keď tam práve takým ľudským spôsobom povie aj o takýchto veciach, tak je to oveľa lepšia kombinácia.
Spomínaš si na nejaký taký post, ktorý si čítala? Takýto, že čo ťa zaujal, že naozaj, že z takej nejakej jednoduchosti?
Že absolútne jednoduchý post vo svojej podstate, aj v prevedení, bol, pamätáš si vodu s citrónom? To bola to IT spoločnosť, ktorá tiež dala vlastne post zo svojej kuchynky, to máme 10 rokov dozadu. Mm-hmm. A bolo to len o tom, že v podstate nemáme plastové fľaše. To bolo ešte oveľa skôr, ako to bolo cool, až potrebné. A proste máme tú vodu s citrónom. Mm-hmm. A bolo to naozaj... Bolo to naozaj veľmi, veľmi ľudské a malo veľmi dobrý dosah a veľmi dobre vlastne to ľudia navnímali, že áno, že je to pre vás dôležité. Mm-hmm. Takže toto mne tak utklo v pamäti, že taká maličkosť. Alebo potom príspevok s dverami. Pamätáš si? Valentínsky príspevok s dverami, to samotná klientka bola veľmi prekvapená, ako mal obrovský dosah, mm-hmm. tak obyčajný príspevok v úvodzovkách. Boli to dvere, na ktorých boli nalepené srdiečka. A zase fotka z bežného dňa mm-hmm. v kancelárii a ľudia zrazu sa cítili byť súčasťou toho príbehu firmy. A bolo to veľmi pekné aj z hľadiska tej internej komunikácie. Toto je veľmi dôležité. Vlastne, mm-hmm. že celý tento ambasadorský projekt podporuje nielen externú, ale hlavne aj tú internú komunikáciu, lojalitu vo firme, vôbec prepojenosť tých jednotlivých odvetví, aj oddelení vo firme. Toto je brutál. Že ako zrazu začnú medzi sebou komunikovať sales a HR, ktoré niekedy proste naozaj, že, mm-hmm. že nemajú až tak veľa spoločných tém a zrazu spolu hľadajú tie spoločné témy na LinkedIn. A to je fakt krásne tie príbehy, no. potom, ktoré vznikajú.
A HR marketing napríklad už úplne úzko prepojené vďaka LinkedInu.
Presne, áno.
Hej. Ono možno naozaj, že aj tým, že sú tí ambasadori a začnú si všímať také tie bežné veci, ktoré ich tak trošku akože pohľadia na duši uh-huh. v tej firme a hovoria o nich, tak zároveň tým otvárajú aj tým svojim kolegom oči.
Áno.
Hej, že tiež im ukazujú, že aha, že naozaj vážme si to, trebárs, uh-huh. buďme za to vďační, potežme sa týmto a podobne. Ak je tam teda nastavená dobre tá firemná kultúra a berú to fajn.
Inak keď hovoríš o tej kultúre, uh-huh. tak presne je to o tom, že vytvoriť takú firemnú kultúru, v ktorej tí ľudia sa chcú pochváliť mm-hmm. tým, čím žijú a chcú o tom hovoriť. A je to aj vo firme odmenené. Mm-hmm. Aj keď len pochválou napríklad, mm-hmm. ale keď vidia tí ľudia, že áno, toto je želané. Chceme, aby ste sa pochválili, kľudne jasné, že musia vedieť, že ako, aby proste zdieľali tie veci, ktoré majú a dali pozor na veci, ktoré nemajú zdieľať. Ale tá kultúra firmy to musí mať, musí vyživovať ako keby celý ten projekt. Hej? Mm-hmm. Čiže nedá sa to len tak povedať ľuďom, že choďte a postujte, alebo budú to robiť chvíľku. Ale ak sa vytvorí tá kultúra taká, že vidia, že toto je žiadané, máte tú podporu od nás, takto sa to robí správne, alebo toto je očakávané od vás, takéto typy príspevkov, tak potom tí ľudia si môžu tak ako vydýchnuť a povedať mm-hmm. si, že áno, viem, čo mám robiť a môžem ísť.
Dávajú si tí ambasadori schvaľovať tie príspevky?
Toto je veľmi dobrá otázka. V každej firme je to iné. Mm-hmm. Vo väčšine firmách, s ktorými my robíme, sa neschvaľujú tie príspevky. Ale v rámci toho systému, v ktorom my učíme tých ambasadorov, ako majú tvoriť, tak je to o tom, že oni naozaj vedia, že jednak ako to má vyzerať, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť, čo mám robiť, ak mám problém, koho mám kontaktovať, ak mám problém. A v úvode, aj v rámci interne vo firmy, my tam máme takú projektovú rolu, ktorá sa volá projektový hrdina. To je ten človek, ktorý vlastne je zodpovedný za celý LinkedInový program alebo projekt vnútri vo firme. A tento konkrétny človek na tom začiatku môže im povedzme pomôcť, že si prečíta pár príspevkov, takisto my im dávame feedback. A čiže nie je to v zmysle, že musia si to dať schváliť, aby to bolo povolené dať von, ale skôr, že sa chcú tak nastaviť, že ako by to bolo lepšie, čo by sa tam dalo vylepšiť a potom to ide von. A sú firmy, ktoré vôbec nemajú dovolený LinkedIn.
No čiže, inak s týmto som sa tiež stretla.
Áno. Áno, že vôbec ho ľudia nesmú používať, takže tam veľmi sa ambasadori neuživia v tomto. Ale fakt je, že tí ľudia používajú sociálne siete aj tak, aj keď im to zakážete, čiže vlastne
cestu možno
jednoduchšie ich nasmerovať, ako im proste povedať, že nie, ale proste niektorí majú také pravidlá. Čiže my robíme len s firmami, kde je to možné a teda reálne môžu mať ambasadorov a zároveň majú dôveru v nich, že dokážu vytvoriť ten obsah aj sami.
Áno. A napríklad, čo je ďalšia forma nejakého obmedzenia, by som povedala, je, keď som korporát a máme globálnu firemnú stránku a nemôžeme mať Slovensku. Aj toto je absolútne bežná vec, ktorú riešime. Čiže tam vždy sa potom hľadajú cesty, ako aj napriek tomu môžeme podporovať ten firemný brand.
No skús dať nejaký lebo rozmýšľam nad tým, že ako sa dal. Častokrát sa s tým presne stretávam a priznám sa, že neviem nejakým spôsobom poradiť tým
úplne
klientom.
Najjednoduchšie sú ambasadori. Toto je niečo, čo vám bude fungovať. Bude to fungovať dlhodobo, v tom momente tam máte 5 ľudí, namiesto jednej company page, máš zrazu 5. Čiže je to naozaj, že ten dosah je fascinujúci, keď sa na to takto človek zamyslí. Čiže dajú sa riešiť rôzne hashtagy, aj keď hashtag samotný je podľa mňa pre veľa ľudí taká brzda kreativity. No, riešia viac hashtagy ako vôbec ako pointu po príspevku. No. Čiže, ale
sú dôležité?
A ja osobne si myslím, že pre slovenský trh to ľudia nemusia riešiť. Musia to riešiť tí napríklad, ktorí majú ten špeciálny profil, ktorý je určený pre kreatorov. Toto je veľmi dôležité. Hej, to musia riešiť. A tam je to technicky vlastne nastavené tak, že musia robiť so svojimi hashtagmi, ktoré majú. Ale teraz, keď rozprávame o tom, že či bežný ambasador, teraz sa musí zamýšľať pri každom príspevku, aké tam dá hashtagy, tak my toto odburávame vo firmách a povieme im, OK, poďme si na začiatku nastaviť, aké hashtagy budete používať a radšej využívajte kreativitu na iné veci a nie na to, aby ste vymýšľali, že ktorý hashtag bude vhodný. Tak. Ale v podstate komunikácia, keď je ucelená, keď je, nehovoríme, že jednotný tón of voice každého jedného ambasadora, to ani nejde, lebo každý sme iný. A to je práve tá krása. Ale dá sa tam veľmi pekne zachytiť vlastne aj tie hodnoty firmy, aj ten spôsob, ako komunikuje firma, zároveň aj ten človek samotný. Čiže ide to aj bez slovenskej company page.
Ale ak máme tú company page, tak aké typy postov by sa mali na nej vyskytovať? A ako by to malo nejakým spôsobom korešpondovať s tým, čo píšu tí ambasadori?
My sme vlastne celú jednu kapitolu presne venovali tomu, že ako môže vyzerať štruktúra firmy na LinkedIne. Lebo v podstate máme k dispozícii firemný profil, máme k dispozícii osobné profily a v rôznych štruktúrach to môže byť podľa toho, aká je stratégia, čo máme dovolené. Vlastne vždy je potrebné podľa toho cieľa firmy to vymyslieť. Čiže povedzme si, že chceme pritiahnuť 20 nových kolegov na naše oddelenie business analytikov. Hej, že napríklad toto by bol cieľ, alebo jeden z cieľov taký menší, krátkodobý, tak budeme tvoriť obsah na firemnej stránke taký, ktorý priťahuje tento typ ľudí. Najlepšie je aj hovoriť s tými ľuďmi, ktorí už u nás pracujú, čo by ich bavilo čítať. Hej, čiže nesnažíme sa to ako vymyslieť v hlave, ale hovoríme s tými, ktorých chceme získať ďalších. Opýtame sa kandidátov na pohovore napríklad. Boli ste na našom LinkedIne, čo by ste chceli od nás čítať, čo by vás zaujímalo? Čiže nemusíme takúto klasickú otázku, že pozreli ste si našu firmu, alebo čo o nás viete, tak môžeme to troška otočiť a opýtať sa, čo by ste o nás radi čítali na LinkedIne. A ten človek buď povie, že videl som tento týždeň, že ste dávali toto a ja by som tam dal toto, alebo bude pozrieť a nebol tam. Takže vieme to aj napríklad do tých pohovorov tak veľmi pekne vložiť a získať vlastne tie témy od tých ľudí. A také tie úplne klasické sú naša firemná kultúra, čím žijeme, presne aké máme týmy, na čom robíme, na akých projektoch, na čo sme najviac hrdí. Ak sú tam nejaké business partnerstva s firmami napríklad alebo s médiami, tak s tým sa vieme pochváliť. Ak naši kolegovia získali ocenenia, kľudne aj mimo biznisu. Čo možno, že v súkromí. Možno, že tam máte nejakého vo firme športovca, alebo proste niekoho, čo sa venuje nejakému hobby, tak aj to sa dá použiť na firemný content. Takže tie témy sú veľmi podobné aj na firemnú company page, aj na osobné profily. Na osobných profiloch si vieme dovoliť viacej ísť do takých osobnejších názorov, by som povedala. A takisto presne toto kultúra, naša kultúra hodnoty kolegovia, tak tiež sa to tam dá, ale trošku ten tone of voice, tá reč, ako komunikujeme, je trochu iná. Je viacej osobnejšia z tých osobných profilov. No a celkovo by to malo tak pekne zapadnúť, že máme nejakú firemnú komunikáciu, ktorá má presné ciele, máme tých 5 ambasadorov, z ktorých každý má iné ciele a inú cieľovú skupinu a všetci spolu by mali dosahovať ten cieľ a postupne sa to mení. Čiže my keď prvý mesiac dáme nejaký content na firemnej, na tých osobných, vyhodnotíme to, pozeráme sa, aké sú reakcie, kto nám reaguje, aké nám chodia CVčka a podľa toho sa to stále upravuje. Čiže nie je to tak, že si povieme v januári a až do decembra budeme všetci postovať vlastne úplne to isté. A dôležité je aj tie témy rozdrobiť na také menšie, lebo veľa firmám sa stane, že ja neviem, získali sme najzamestnávateľa, tak už sme to tam dali a čo budeme teraz postovať. Ale k najzamestnávateľovi vieme urobiť, ja neviem, koľko príspevkov, alebo akékoľvek téme. Že tá jedna vec sa dá urobiť na 10 príspevkov z iného úhla, s inými ľuďmi. A preto na firemnom profile nám ide jedna informácia a potom každý z tých 5 ambasadorov sa môže na tú istú tému pozrieť z pohľadu svojho oddelenia a svojej pozície. Čiže zasa ten dosah, ktorý vieme urobiť, je 10-krát taký oproti iba samotnej firemnej stránke.
To je zaujímavé, aj čo si povedala, že teda treba ten cieľ rozrobiť na možno menšie ciele. Aké ciele si najčastejšie vedia dať firmy?
Napríklad je to, keď sa pozrieme na to z pohľadu HR, tak cieľom môže byť počet followerov v nejakej oblasti, v nejakom odvetví. Napríklad chceme osloviť čo najviac, teda nárast vlastne IT špecialistov, čiže toto je niečo, čo bežne sledujeme, lebo toto nám veľmi hovorí o tom, že či ten content zodpovedá tomu nášmu cieľu. Takže toto viem.
Čiže nie len počet followerov, že či nám rastie, áno, že nám rastie v desiatkách mesačne, stovkách a podobne, ale aj či sú medzi nimi tí ľudia, ktorí sú naozaj tou cieľovkou našou.
Áno, áno. Firemný profil má veľmi pekné štatistiky, vieme sa pozrieť, vieme sa porovnať s konkurenciou, že ako vyzerá konkurencia v napríklad v dosahoch, v počte príspevkov a podobne, čiže aj to je pre nás celkom ako dobrá informácia. Čiže pozrieť sa na firemné štatistiky stojí určite za to. Že čo vás, a na základe toho si prípadne nastaviť tie ciele. Čiže to je ďalšia vec. Takže dosahy jednotlivých príspevkov sú tiež nejaký indikátor, ktorý mi hovorí o tej kvalite toho obsahu. Zase hovorím, nie je to úplne, že toto je to jediné, čo máme sledovať všetci, ale je to predsa len, že vidím, že kam to celé smeruje tá naša komunikácia, či to ide správnym smerom.
Dobre, čiže toto je nejaký jeden cieľ, ten počet followerov, čo ešte ďalej vieme.
Potom sú to kandidáti, ktorí sa nám hlásia. A teraz, čo je veľmi dôležité, že tí kandidáti nemusia prísť priamo cez LinkedIn, ale môžu prísť cez rôzne kariérne portály a neznamená to, že vlastne nevideli ten LinkedIn. Čiže my vlastne sledujeme vôbec nárast kandidátov ako takých z rôznych oblastí. Tí ľudia môžu prísť z offline, je to úplne v poriadku, ale ten LinkedIn to určite podporuje. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú sledujeme. Potom samotné obsadené pozície. To už je ten, ako keby už ten výsledok, ktorý je náš.
Že či sa nám povedzme skrátil nejako ten výberový proces.
Presne. A potom je aj to, či tí ľudia odchádzajú. Čiže toto je veľmi dôležité, že vďaka LinkedInu ľudia o mnoho dlhšie zostávajú vo firme, lebo sú lojálnejší, už vedia, nie sú prekvapení zrazu, lebo už vedia, že aká firemná kultúra tam je a už nie sú prekvapení, že aha, ok, ja som si myslel, že to bude taká voľnejšia kultúra, než tu budeme chodiť v oblekoch. Ale tým, že vlastne to všetko komunikujeme naozaj úprimne, autenticky, tak sa nám tí ľudia, ktorých chceme, sa nám budú ozývať.
A tí, ktorí nejakým spôsobom vládia s tou kultúrou, ktorú si navnímali a načítali cez ten LinkedIn.
Áno.
Aj tých metrík my tam sledujeme desiatky. Mm-hmm. Ale aby sme to že zjednodušili pre poslucháčov, tak naozaj tie, ktoré hovorila Kristýnka, aj na tej individuálnej úrovni tých jednotlivých ambasadorov, čo sa týka ich počtu followerov napríklad. Mm-hmm. Pretože ak máme ambasadora, ktorý má 100 kontaktov, tak môže robiť akýkoľvek dobrý obsah, mm-hmm. proste môže byť úplne zaujímavý človek, ale proste ľudia to nevidia. Takže mm-hmm. je to škoda energie. A venovať málo času dôležitému cieľu, to je radšej nezačínať s tým. Že veľakrát sa nám aj stane, že príde firma, ktorá chce robiť ambasadorský projekt, my sa ich pýtame, ako je to pre vás dôležité od 1 do 10 a keď to je pod 8, tak im radšej povieme, že prídete za pol roka a kľudne môžeme sa potom o tom baviť, lebo ak tam nie je úplne to, tá podpora vedenia, ktoré mm-hmm. povie, že ideme do toho, je to dôležité a chceme to robiť mm-hmm. preto, lebo mm-hmm. a tí ľudia tomu rozumejú, tak je to také, že snaží sa firma naštartovať niečo, čo potom bude treba resuscitovať mm-hmm. a to je dosť ťažké. Radšej počkať a naštartovať to potom naozaj naplno. A pustiť sa do toho. A naozaj dá sa to robiť v tých 10 hodinách, čiže nejde o to, že to vyžaduje veľa času, ale skôr to rozhodnutie, že áno, naozaj to chceme, je to naozaj pre nás dôležité a veríme našim ľuďom, že dokážu ten obsah tvoriť aj oni sami a vlastne firma si musí priznať, že si nikdy nedokáže kúpiť to, čo tí ľudia dokážu vytvoriť zadarmo, ale musia chcieť. Mm-hmm. A vlastne taký ten pocit, že my ako firma, možno nadnárodná, nikdy nedokážeme mať taký dosah mm-hmm. ako tí naši piati kolegovia, že vôbec toto pochopiť je náročné a nejaký čas to trvá. A je lepšie, kým tá firma si to naozaj uvedomí, vidí to a potom naplno si povie, že ideme do toho a ideme to spustiť.
Mm-hmm. A teraz ešte mi tak napadlo, lebo tiež som sa rozprávala s jedným kolegom z branže, nazveme to tak, to je jedno, o platenej reklame, ktorý teda hovoril, že práve tou platenou reklamou napríklad sa dajú dosahovať veľmi podobné čísla, ako keď sa zrátajú povedzme tie dosahy ambasádorov. Hej? Sice sme si povedali, že na Slovensku to nie je možno, že až také jednoduché, ale dokážu to nejakými takými zázračnými metodami spraviť. V čom je to možno výhodnejšie naozaj, ak to robíme takto organicky a ideme na to postupne, alebo si to zaplatíme?
V dlhodobosti. Uh-huh. Lebo máme kopec klientov, ktorých kandidáti sledovali rok, dva, tri, štyri, ale nebola pre nich vhodná pozícia. Uh-huh. A oni zrazu po tých 4 rokoch, čo sledujú obsah a páči sa im to, prídu a vy máte pre nich tú pozíciu uh-huh. a máte ušetrené 10 000. Uh-huh. Lebo ten človek chce už u vás pracovať, to znamená, že máte ho najbližších 5-10 rokov, že tam bude u vás pracovať. Druhá vec je, že nemusíte riešiť hiringové procesy, to všetci vieme, že to je veľmi drahá vec, lebo nie je tam len ten náklad samotný na hiring, ale samozrejme aj toho mzdu toho daného HR-istu uh-huh. a čas a nervy uh-huh. a podobne. Čiže toto...
Energiu.
Čiže z dlhodobého hľadiska je ambasadorský projekt o mnoho udržateľnejší. Uh-huh. Ako, lebo platená reklama je určite veľmi funkčná v niektorých prípadoch. Idem, zapostujem, zaplatím, ozvú sa mi ľudia. Hej, ja mám nejakú bázu ľudí, ktorých môžem spohovorovať, ale z dlhodobého hľadiska je vlastne ambasadori riešia vlastne všetky tri oblasti. Aj HR, aj sales, aj vôbec brand building ako taký. Uh-huh. A nikdy neviete, kedy napríklad budete potrebovať podporiť sales, ale už niekde sa nachádzate. Už vás poznajú minimálne. Aj keď ste budovali HR brand, je to úplne jedno, lebo už vás poznajú. Čiže bude to o mnoho jednoduchšie potom.
Uh-huh. Čokoľvek potom komunikovať.
Presne.
V podstate.
Mm-hmm. Kvôli sa to dá aj nakombinovať, mm-hmm. ale ten fakt toho, že my sme malá krajina, to je obrovská výhoda, lebo máme klientov, ktorí idú do celého sveta, sú klienti, ktorí napríklad predávajú softwarový produkt a ich cieľom je celý svet. To je jedna z oblastí, kde odporúčame platenú reklamu mm-hmm. na prvú, lebo proste je to jedna...
Celý svet nejaký ambasádori asi neobsiahnu. Hej.
Môžu. A máme, dokonca máme aj projekty, ktoré robíme globálne, čiže mm-hmm. áno, ale v podstate v rámci salesu sú dve možnosti. Jedna možnosť je tvorím obsah a pritiahnem potenciálnych klientov, to robia ambasadori. A potom druhá možnosť je, že aktívne oslovujem alebo platím reklamu a tam zasa viem rýchlejšie získať tie výsledky. Mm-hmm. Čiže to sa dá veľmi pekne skombinovať. Mm-hmm. Ale výhoda Slovenska je, že ak máte 5 ambasadorov, každý má 1500 kontaktov, tak v podstate sa dostanete zadarmo na kohokoľvek mm-hmm. na Slovensku a proste dokážete tie či už biznisové partnerstva alebo kandidátov proste mm-hmm. riešiť ako veľmi efektívne. Takže je to funkčné a platená reklama áno, ale komu sa chce vstávať o polnoci a robiť to 30 krát, je to náročné, ale je to jedna z možností a určite nehovoríme, že to nefunguje. Určite nie. Aj v podstate tento náš systém, presne keď sme ho písali do knihy, tak sme si hovorili, že toto sú naše skúsenosti, čo fungovalo nám, čo fungovalo našim klientom za tých 10 rokov a každý si musí na sebe vyskúšať, že čo funguje jemu aj, aj obsah. Niekomu funguje jeden typ obsahu, niekomu funguje úplne iný typ obsahu a to je úplne OK. Za nás práve tí ambasadori sú najefektívnejší aj finančne, aj časovo spôsob, ako dostať nejakú našu message, ktorú chceme k ľuďom. Či už to je, že sme top firma pre právnikov a proste chceme byť voľba číslo jedna pre právnikov, a chceme to tých ľudí naučiť, chceme, aby to opakovali od absolventa po starých rodičov, ktorí posielajú svojho vnúka niekam, aby išiel na prax, tak musíme sa o tom rozhodnúť, čo chceme, aby hovorili a tá platená reklama je len ako keby v určitom čase a potom tam zase nie je a potom tam je. Jedine, že by sme nehali stále bežať platenú reklamu a stále ambasadorov a tam už nebudeme hovoriť o tých číslach, pretože tá reklama nie je lacná, samozrejme. Keď to porovnáme s inými sociálnymi sieťami, ale ako LinkedIn hovorí, you are paying for premium, takže fakt tí ľudí, ak je to dobre urobené, a tak dá sa aj s to platenou reklamou urobiť pekné výsledky.
Dobre, tak sme si to nejako upratali, že aby sme vedeli, že čo nám čo dokáže a čo nám čo umožní. Ak sa vrátim k tomu obsahu ešte, lebo to je to, s čím sa, ako ste aj vypovedali, hej, častokrát stretávame, že ľudia začnú postovať, ale postupne im nejakým spôsobom dojdú nápady a podobne. My sme sa aj rozprávali úplne v úvode o takom, že rozdiel medzi formalizovaným a neformalizovaným tým projektom zamestnaneckých ambasádorov. V čom je rozdiel?
Áno, veľký rozdiel je v tom, aký bude samotný výsledok toho projektu. To znamená neformalizovaný projekt, keď si predstavíme, OK, kolegovia, boli ste na workshope, poďte a postujte, z 22 zostanú po pár týždňoch. Toto, aby som sa vrátila naspäť, čo sme rozprávali. A čiže toto je vlastne, že necháme ich plávať, nechajte toto, choďte, hodíme ich do vody a choďte. A formalizovaný oproti tomu je, dobre, poďme vyselektovať z ľudí, ktorí by chceli byť ambasadormi, majú záujem vôbec o LinkedIn, iba tak ako poškolujú, že či to je pre nich. A vyberieme z nich ľudí, ktorí vieme, že naozaj budú ochotní minimálne rok byť aktívnou tvárou firmy. Je to veľmi prestížna pozícia, pretože zrazu vás vidia, zrazu vás volajú na konferencie, volajú vás do podcastov, volajú vás, dostávate ocenenia, rôzne ocenenia, ktoré získali naši klienti, boli práve vďaka tomu, že ich bolo vidieť na LinkedIn. Ste v rámci rebríčkov, čiže zrazu ľudia sú videní a je to veľmi dobrý pocit, že niekto z mimo firmy ocení to, čo robíte. A robíte to najlepšie, ako viete. Vyberieme tých ambasadorov. Oni majú, každý jeden má svoj cieľ. Čiže my robíme firemný cieľ, ale robíme aj cieľ pre každého jedného človeka s ohľadom na to, aký je, čo má, povedzme, my ideme trošku tak mimo komfortnú zónu, lebo tam sa dejú zázraky, ale vždy tak, aby naozaj ten človek bol trvalo udržateľne aktívny na LinkedIne.
A pomáhate to vy vyberať v rámci tých firiem teda?
Áno,
tak,
áno.
Hej, že nie je to na toto chudák sám HR manager napríklad.
Nie. Ono veľakrát vidíme, že výber ambasadora má obrovský dopad na to, že aký bude úspech toho projektu. Povedzme si úprimne, že keď si poviem, OK, ja tam chcem mať tohto človeka, lebo proste si myslím, že by bolo dôležité, aby bolo vidieť, nemusí vždy znamenať, že to bude vhodný ambasador. Čiže my chceme, aby tí ľudia neboli otrokmi LinkedInu. Toto je veľmi dôležité, že sú rôzne teórie. My chceme, aby tí ľudia ako ambasadori, ktorí sú to zaneprázdnení ľudia, oni majú svoju prácu, oni proste potrebujú mať svoje výsledky, aby teraz nemuseli celý čas iba rozmýšľať nad tým, čo dneska postnem, ale aby mali ten systém. A to im vlastne dáva ten formalizovaný projekt. Čiže nenecháme ich v tom plávať. Nenecháme im, že dobre, že tuto chodia a my sa niekedy tu objavíme na nejakom ďalšom workshope, ale my máme veľkú mieru kontroly nad tým, že čo sa tam vôbec deje. Používame gamifikáciu.
Gamifikácia. To povedz, ako?
Hej, my máme špeciálnu certifikáciu na gamifikované produkty, na experience product. Už teraz vlastne po druhý krát sme sa certifikovali opäť a je to špeciálne na takýto typ produktov. Čiže školili sme sa v Amerike, aby sme mali najnovšie trendy, ktoré sú momentálne dostupné vôbec. A využívame psychologické háčky, ktoré nám umožňujú udržať tých ľudí aktívnych. Je to veľmi dôležité, aby nielen, že dostali informáciu, ale aby ich to bavilo. aby vlastne aj po pol roku stále chceli prispievať. Čiže hráme sa s ním pomyselne, s tým človekom, aby mal z toho celého dobrý pocit. Že, aby vedel, že na tom nie som, ale aby sme boli aj ten cukor aj bič, by som povedala. Že prichádzame niekedy v momentoch, áno, že áno, však tak teraz, poďme to teraz urobiť. Že nie sme úplne trpezlivé, poviem to úprimne.
A tá gamifikácia je krásna v tom, že nevždy je to vidieť. A vlastne herné princípy sa využívajú v hrách, napríklad. A toto isté sa dá vlastne využiť aj vo vzdelávaní alebo v implementácii takýchto projektov. Ako napríklad dá sa využiť komunita. Je to jeden z tých princípov, ktorý máme, že tí ľudia majú nielen jednotlivé ciele, majú aj spoločné, takže každý jeden závisí od toho druhého a spoločne ťahajú za jeden povraz, čo je jedna z vecí, ktorú nie je vidieť ako nejakú veselú nálepku alebo niečo, na čom vyslovene, že musíme sa spoločne zasmiať, lebo tak si to ľudia predstavujú, že tá gamifikácia je ako keby...
Že ideme sa zabávať.
Zábava, áno. Čo je vždy super. A je to fantastické, keď je dobrá nálada v tom projekte, ale zároveň je to napríklad to, že ak majú ambasadori svoje ciele, tak tie ciele sa postupne navyšujú. Čiže začína sa menšími cieľami, aby mali stály pocit toho, že môžu zvíťaziť a že idú ďalej do ďalšieho levelu a posúvajú sa a majú úspech. A týchto psychologických háčikov je tam viacero a veľakrát ani, ako my to vieme na tom pozadí, že prečo ten projekt je tak a tú gamifikáciu sme využili aj na tento náš systém, ktorý máme v knižke, že my presne vieme, prečo je to tak, že sme si nevymysleli, prečo sú tie kroky v tom poradí a preto v tom poradí to treba robiť, tak ako to tam je. Lebo postupne je to ťažšie a ťažšie, čiže vlastne človek má pocit, že áno, môžem si to odškrknúť, toto sa mi podarilo, idem na ďalšiu vec. A to sú presne tie princípy, čo sa aj v počítačových hrách využívajú na to, aby tu ľudia zostali zaangažovaní. Tak nám prišlo také veľmi zaujímavé, keď sme to prvýkrát videli, že vlastne dá sa to aj vo vzdelávaní urobiť, aby tí ľudia nielen si kúpili nejaký kurz, ale aby ho aj dokončili, aby to implementovali. Že vlastne to je zásadná otázka, či majú výsledky, nie, že či začali, ale aby to aj reálne dokončili. A my vlastne učíme firmy, ako môžu toto aj využívať, že ako vlastne oni sa ten systém naučia, vidia, že ako s nimi pracujeme. A potom si to vedia replikovať. Čiže povedzme, keď si po roku povedia, že chceme ďalších ambasadorov, chceme inú lokalitu a podobne, tak vedia si to implementovať aj sami.
Hej. Ak sa bavíme o tom, že je tam nejakých takých tých niekoľko krokov, v tom návode celkom.
Áno, 10.
10, áno, 10. Áno. Tak aký je možno, že ten step by step, len tak... Preto, aby sme si to vedeli predstaviť, hej, že nejaký rozdiel tých krokov.
Áno, čiže začíname vždy od cieľa, lebo cieľ, biznisový cieľ, cieľ firemný je veľmi dôležitý a potom sa samozrejme rozprávame o tých ambasadorských cieľoch, to je ďalšia vec. Výber ambasadora je jeden samostatný krok. My vlastne máme v rámci tých 10 hodín, je to 10 krokov, 10 hodín, čiže je to veľmi jednoduché na zapamätanie si. A človek si to všetko vie pripraviť v rámci tej danej hodiny. Sú tam presné návody, čiže stačí ísť naozaj, že vetu povete, idem, urobím a spustím.
Áno, a jedna z tých vecí, ktoré vlastne treba urobiť, je urobiť si aj také firemné informačné stretnutie, my to voláme kick-off, kde vlastne je potrebné tým kolegom povedať, že prečo vôbec ideme takúto vec robiť, prečo to je dôležité a súvisí to s tým výberom tých ambasadorov. Takisto je potrebné vlastne vytvoriť všetko pre nich, aby oni mohli tvoriť ako napríklad pravidlá, aké sú pravidlá na to, čo môžeme dávať na sociálnu sieť, ako to je jedna z tých vecí, ktorú tam treba. Takže vlastne je potrebné myslieť ako keby dopredu za nich, pripraviť si takú tú komunikačnú stratégiu a všetko v tých jednotlivých krokoch urobiť, naplánovať. Máme tam napríklad naplánovanie stretnutie s tými ambasadormi, to prvé. Takže presne tam nájdu návod, že čo na to prvé stretnutie treba, všetky ktoré veci, aké informácie taký ambasador vlastne potrebuje, lebo iné informácie potrebuje ambasador a potom máme inú rolu, to sú cheerleaderi, to sú takí tí lajkovači.
Lajkovači?
Áno, pozerači, lajkovači. Tak vlastne keď sa snažíme s pozeračov urobiť lajkovačov a potom komentovačov, takže postupne. Oni zase potrebujú oveľa menej, nepotrebujú ísť do hĺbky, oni len potrebujú tak vo všeobecnosti, že vidím kolegov post, čo mám urobiť, ale ambasador potrebuje aj také strategickejšie informácie.
Čiže to všetko nájdete v tej knižke.
Takže je, tak? Je to tam akože krok po kroku a naozaj rok sme to tvorili tak, aby tie kroky boli že úplne jednoduché, aby sa to dalo robiť za tých 10 hodín. Lebo to je to výzva. Ako za tie roky sme videli naozaj, že minimálne mesiace toto celé trvalo. Takže tak sme to zjednodušili, ako sa to len dalo, tak veríme, že keď počúvate, tak si to zjednodušíte, že pôjdete krok po kroku. A prečo to je pre nás dôležité, aby keď si firma povie, že áno, chceme to vyskúšať, chceme ísť do toho, tak aby hneď to vedia urobiť, že vlastne vy to viete budúci týždeň mať hotové.
Super.
Že teraz nemusíte nad tým rozmýšľať do nemoty, že čo keby sme, ako by sme, lebo zbytočne proste míňate tú mentálnu energiu nad tým, že čo keby sme spustili tých a bol by niekto, má by niekto záujem toto robiť, že je jednoduché sa tých ľudí spýtať. A naozaj v každej firme, ja si nepamätám, že by sme mali firmu, kde by proste sa nikto, kde by ľudia úplne povedali, že nezaujíma nás to. Ak im dáme tie argumenty, čo tiež tam všetko je v knihe, že tak toto môžete zobrať a presne tie argumenty im povedať, že prečo to majú robiť. Napríklad, že 86% ľudí, ktorí boli ambasadormi vo firmách, tak sa vyjadrili v prieskume, že to pomohlo ich kariére. Proste dostávali vo firme príležitosti, pretože ich videli aj vo firme, u seba, ku ktorým by sa nedostali. Proste keď prišiel nový zaujímavý projekt, tak si ten šéf povie, komu to dáme, tak dáme to Janke, lebo Janku vidíme. Lebo ju máme na očiach. Možno, že tých adeptov je viac, ale ten, kto je viac na očiach, ten dostáva príležitosti. Čiže napríklad toto je jedna z možností, ako tým ľuďom ukázať, že to vlastne robia pre seba. Že robia to aj pre firmu, ale aj pre seba, lebo spoločne rastie aj firma, aj oni.
Toto sú také nejaké základné princípy, ktoré teda fungujú, platia, ktoré môžu automaticky si zobrať tí ľudia. A potom do toho LinkedInu ešte ja mám taký pocit, že vstupujú také veci, ktoré to tak menia, akože každý mesiac je to nejaké iné, napríklad LinkedIn algoritmus sa stále nejakým spôsobom mení, treba to tomu prispôsobovať a podobne. Je to tak naozaj? Naozaj je, povedzme, aj ten algoritmus, veľa sa o ňom hovorí, taký silný, že treba to sledovať na to, aby sme boli úspešní?
Sledovať LinkedIn algoritmus je pomerne náročná agenda, by som povedala. A keď sa človek neživí LinkedInom, tak to môže byť frustrujúce, že odkiaľ, ktorý je ten zdroj, ktorý je správny. Pretože veľa ľudí čerpá zo zahraničných zdrojov, ktoré ale nie sú aplikovateľné na Slovensko. Tam sú naozaj že veľké rozdiely. A preto aj my vždy klientov učíme, že dobre, poďme sa pozrieť na to, ako rozmýšľa LinkedIn, poďme rozmýšľať ako LinkedIn a tým pádom sa nemusíte naháňať za novinkami k algoritmu.
Ako rozmýšľa LinkedIn?
V peniazoch. To je najjednoduchšie. Rozmýšľajme, kam tečú peniaze. A čo môže urobiť LinkedIn preto, aby zarábal. Čiže jedna z vecí sú, áno, aj platené profily. Áno. Ale na druhej strane naše Slovensko je tak nie až tak zaujímavá krajina veľkostne a počtom teda členov na LinkedIne, že to až taký veľký rozdiel nerobí. Ale sú krajiny, kde ten rozdiel je obrovský.
Či má človek alebo nemá platený profil.
A z akej krajiny, z akej krajiny sa pripája. Veľký rozdiel je napríklad, že či dávate spravovať váš profil niekomu externému. To robí brutálne dosahy, rozdiely dosahov. A nehovorím, že to nemôže fungovať.
Pozitívnom alebo negatívnom?
V negatívnom, lebo zrazu sa pripája niekto na váš profil. A napríklad akože v pravidlách LinkedInu to je zakázané. To znamená, že sú profily, ktoré boli vypnuté práve z tohto hľadiska, lebo dávali asistentke, ktorá bola proste mimo a bola mimo z inej krajiny a to bolo jasné, že to nemohol byť ten ani človek, lebo sa pripojili v rovnakom čase z úplne odlišných miest. LinkedIn to vyhodnotil ako prípadne nejaká forma automatizácie a proste zavrel kútik, vypol ten profil na istý čas. Čiže stále treba rozmýšľať nad tým, ako biznisová platforma, ktorá je tu síce pre nás a môžeme ju využívať zadarmo, do veľkej miery a je to skvelá vec, ale oni zarábajú, pretože je to ich podnikanie.
A vlastne treba rozmýšľať nad tým, že kde oni zarobia. Oni zarobia, keď tí ľudia tam budú. Budú tam dlhšie, takže ich neposielam preč. A budú na tej stene a venujú tomu čas. Hež, toto je vec, ktorá stále platí, lebo viacerým očiam môžu ukázať reklamu, môžu na tom zarobiť. Takže ako úplne najjednoduchšie je to, kde môže LinkedIn zarobiť, tam, kde ja robím príspevok, tak keď takto budete rozmýšľať, tak určite nespravíte chybu. A mňa veľmi pobavil, som videla Garyho, on veľa hovorí o LinkedIne a ako je Gary Vaynerchuk, ako je veľmi dôležité 2024 proste sa sústrediť na ten LinkedIn. Lebo hovoril, že ľudia sa sťažujú, že klesajú dosahy.
Áno.
kdekoľvek, na akýchkoľvek sociálnych sieťach a on im vždy hovorí, že je to zadarmo. že vy sa sťažujete, že klesa dosah niečo, čo je zadarmo. Že proste buďte radi, že je to zadarmo. Rozmýšľať nad tým, že áno, samozrejme, niekedy môžeme sa zamýšľať, či lajkovať, či komentovať, či šerovať a podobne, ako vo všeobecnosti tie komenty rozvíria diskusiu, čiže je to ako keby dobrý návod mať príspevky, ktoré sa dajú komentovať a zároveň komentovať. Na druhú stranu, ak človek robí dobrý ten content, tak je jedno, a kedy to postne, aký to je formát. Áno, troška by to urobilo zmenu, ale proste to, že napíšem nejaký priemerný príspevok, ale budem sa sústrediť, aby to bolo do obeda a ešte nejakých milión iných faktorov s hashtagmi, je jedno, že sústreďme sa na to, že ten, kto to číta, aby ho to inšpirovalo alebo pobavilo, alebo aby získal z toho hodnotu ten človek. A potom, že či tam dáme hashtag 3 alebo 5, je to jedno. A vlastne netreba sa tak na to fixovať. Strašne veľa ľudí sa úplne fixuje na to presne, že koľko hashtagov, koľko, kedy, ako postujem. Naša najčastejšia otázka, kedy to mám postovať. Odpoveď je radšej do obeda ako večer, ak sa pýtate sami pre seba. Ale skôr sa pýtajme, že či ten náš content hovorí k tej cieľovej skupine, či tam vidíme, že na to nám reagujú. Možno, že tam máme 5 lajkov, ale máme z toho kandidáta. Tak je úplne jedno, či sme to dali o polnoci. Hej, a viacej sa sústrediť naozaj na tú kvalitu toho kontentu. Lebo práve aj s príchodom AI, čo vidíme, kontentu je viac.
Áno.
Odvážili sa ľudia, ktorí možno, že až tak nemali čas, alebo proste zoberú jeden príspevok, urobia z toho 5 a podobne, čo je super, akože výborný spôsob, len vždy si treba dať pozor, aby ste v tom zostali vy a toho kontentu bude len viac a viac a viac. Takže sústrediť sa nie úplne na tú technickú časť. Jasné, že my tiež musíme klientom povedať, že nastala zmena, teraz proste bude niečo iné fungovať, ale tak vo všeobecnosti, keď proste nemáte pri sebe niekoho na LinkedIn, ale proste ste sami na to, tak sa sústredite na tú kvalitu, na to, čo vyprodukujete, aby proste ľudia na to chceli reagovať, aby na to reagovali a potom nemusíte úplne sledovať každý jeden týždeň, že čo sa znova zmenil.
A byť autentický. Ešte to by som povedala, je to už také slovo, pri ktorom si môžeme, vieš, byť si hru si z toho robiť, keď počujeme slovo autenticita, ale je to tak.
Autenticita a LinkedIn.
Áno, áno, to je. Áno. A algoritmus, to sú také tri.
Algoritmus.
Áno. Áno. Ale naozaj je to tak, proste ľudia chcú čítať od ľudí a aj keď máme ten ChatGPT, je to super vec, je to dobrý nástroj, je to také ako keby je to uľahčenie tej práce, ale stále to musíme byť my.
A toto som sa chcela opýtať, ako teda efektívne vieme využívať tú umelú inteligenciu pri tvorbe príspevkov?
Tak veľmi dobre funguje AI napríklad pri rozdrobovaní príspevkov. To znamená, že mám jeden dlhý článok, chcem z neho urobiť 5 príspevkov, ako povedala aj Ivanka, dám to do chatu GPT a teraz on mi to rozdelí na nejaké kratšie príspevky. Toto je veľmi, veľmi funkčný model, ktorý vám pomôže vytvoriť naozaj, že obrovské množstvo kontentu, ktorý je váš, je to využite vašich slov, čiže nejdeme teraz úplne, že tuto napíš mi nejaký príspevok, milý ChatGPT, ale veľmi dobre to funguje práve takýmto spôsobom.
Inak my, keď sme písali presne časť v knihe o AI, tak to bolo pred rokom a to bolo vlastne v čase, keď v podstate vyšiel ChatGPT a teraz tá výzva bola, že čo dáme do knihy, aby to dávalo zmysel ešte o 3 roky?
No.
Hej, lebo vlastne človek ani nevedel, čo bude o týždeň minulý rok. Teraz už troška vieme si predstaviť a jedna z tých možností, a ktorú určite vidíme, aj generovanie nápadov, čiže vy si tak dokážete pokecať z ChatGPT a získať nejaké nápady, že čo by mohol byť predmetom kontentu. Viete ho naučiť trošku, ako vy rozprávate, čiže vie to prispôsobiť. Takisto teraz viete využiť technológie speech to video, čiže máte nejaký svoj text, ako napríklad my svoju knihu, vedeli by sme z toho robiť video, že si nahráme svoje video a potom to bude vyzerať, že hovoríme vlastne ten nový text. Takže ja si myslím, že ani si nevieme predstaviť, že čo o pol roka budeme robiť celkovo s umelou inteligenciou. Treba si vedieť uľahčiť veci, takže prečo to nevyužiť? Na druhú stranu, vždy, keď si niečo necháte vygenerovať, tak si to prosím vás prečítajte, lebo toľko príspevkov, čo sme už videli takých, že tam je vidieť, že naozaj niekto zadal prompt a proste neprečítal ten finálny výsledok. A niekedy aj vidno tú štruktúru tých príspevkov, ktorú píše AI, takže úplne jednoduché, môžete mu povedať, alebo jej, že write like a human, napíš to ako človek a už len to troška mení, akým spôsobom komunikuje, a potom sú to také použiteľnejšie príspevky aj na LinkedIny.
Dobre, vydali ste knižku. Ja by som ešte teda povedala, že je to naozaj že prvá kniha o LinkedIne od slovenských autorov na Slovensku a teda aj na svete. Asi teda prvá práve o tomto gamifikovanom zamestnaneckom ambasádorstve na LinkedIne. A vďaka aj vašej unikátnej metóde, ktorú ste tam popísali. Inak je tá knižka v angličtine, hej? Na Slovensku v angličtine, to len teda, aby ste vedeli, milí poslucháči. Ale čo teda ďalej? Tento cieľ splnený? Aké máte ďalšie ciele, plány?
No, máme z toho veľkú rado, že naozaj po roku je kniha na svete, takže bola to veľmi taká zaujímavá, kreatívna práca. Ale
a mnohí sme ju sledovali, inak cez LinkedIn, ako na nej pracujete.
Áno, aj ďakujeme za podporu všetkým, čo nás podporovali, že ste boli takto aj súčasťou toho, lebo veľakrát sme tú podporu potrebovali v tom čase, keď to nebolo jednoduché. My máme britské vydavateľstvo, takže aj z ich strany ako naozaj bola to vynikajúca práca. A teraz vlastne v slovenčine, je toto po anglicky, ale v slovenčine sme vytvorili program, v ktorom vlastne prevedieme našich klientov presne tými 10 krokmi. Čiže každý ten jeden krok, ktorý potrebujú urobiť, tak za ručičku skontrolujeme, či boli dobre vybraní ambasadori, prečo, aké sú tam ciele, všetko, čo si potrebujú nastaviť, dohodnúť a odprezentovať aj smerom dovnútra firmy, aby sa ten projekt podaril. Tak je to úplne nová vec, ktorú máme vonku a máme z nej radosť.
Áno, máme z toho veľkú radosť, lebo práve to ako keby ruší ten neustály zhon za termínmi, ktorý máme, že ideme si hľadať spoločné termíny s klientami. A toto je práve princíp je ten, pracujem, keď mám na to čas a my dávame spätnú väzbu, to znamená, že vždy viete, na čom ste, vždy viete, aké sú potom tie nasledujúce kroky. A je to tzv. Asynchronná spolupráca, čo je veľmi taký trend
vo svete. A aj sme sa inšpirovali, lebo my sa vzdelávame veľa v zahraničí, aj naozaj veľmi veľa investujeme do vzdelávania. A tam práve vidíme ten trend pracovať s konzultantmi nie v reálnom čase, ale každý pracuje na tom svojom zadaní, aj klient, aj konzultant zvlášť. V nejakom čase sa môžu prepojiť, aby si povedali o tých výsledkoch. A práve toto je tých 10 hodín, čiže keď nám dáte 10 hodín, tak končíte s tým, že máte hotový a ten projekt vlastne môže začať. A nielen, že viete, ako má začať.
Hej, tak... Čiže je to taká tá vaša podpora vlastne z vašej strany, ktorá je možná naozaj, pokiaľ niekto si netrúfa sám to nejakým spôsobom si zobrať.
Áno. To je jedna z možností, presne máme tento program, a potom druhá z možností je, sme s klientami, s ktorými sme rok a vlastne implementujeme celý ten projekt, že sme tam aj fyzicky pri nich a ich trénujeme, a to v prípade takých väčších projektov, ktoré aj chystáme tento rok. Máme rôzne také globálne projekty, takže tešíme sa, že aj zo Slovenska sa robia veľké veci. Sú tu firmy, ktoré robia úžasné veci a odtiaľto sa veľakrát aj začína do korporátov, do sveta. Veľa zaujímavých projektov, takže to sme takí aj hrdí na tých klientov, že môžeme byť s nimi pritom a posunúť to smerom von odtiaľto.
Vy ste na nich hrdí, vy ste aj mnoho, naozaj inšpiráciou pre mnohých ľudí, ktorí robia s LinkedInom, sledujú vás a podobne. A aj si hovorila, Ivanka, o tom, že sa veľa inšpirujete v zahraničí, vzdelávate sa, ale kto je možno, že takouto inšpiráciou, máte ešte vôbec nejaké inšpirácie v rámci aj LinkedInu? Vôbec? Akože, alebo už?
Určite inšpirácie máme. Ako ja osobne mám veľmi rada, keď sa inšpirujem od ľudí, ktorí sú úplne že mimo odvetvia. Čiže napríklad či už rôzne technologické vychytávky, alebo software, veci, o ktorých vôbec neviem, a takýchto ľudí ja sledujem na LinkedIne. Kľudne môžeme aj pod epizódu dať nejaký zoznam URL adres, super, lebo sú to ľudia, ktorých pravdepodobne nesledujete, ani nepoznáte. A práve tí by vás mohli inšpirovať takým iným spôsobom. Že pozrime sa na ľudí, ktorých možno ani nemáte v tej svojej sieti a dáme vám koľko, dajme vám takým, že 10 takých,
super,
takých top ľudí, spravíme vám zoznam, budete to mať pod epizódou a môžete sa na to pozrieť.
Dobre, tak to sa tešíme, to mám taký bonus a čerešničku na záver. Ja vám teda prajem, nech sa s knižkou darí. Nech prinesie naozaj veľmi veľa kvalitných a dobrých ambasádorov, dlhotrvajúcich ambasádorov.
Tak, tak.
Cez túto knižku do firie, ktoré to potrebujú, ktoré chcú hovoriť o svojej značke, o svojej firme, ktorí chcú povedať o tom, aká firmná kultúra sa u nich žije. A aby naozaj tento nástroj, ktorý ste vy teda ponúkli a dali na tento aj slovenský trh, aj teda aj zahraničný, ale aj slovenský trh, mal naozaj úspech. Takže prajem všetko dobré vám, aj knižke. Ďakujem, a ďakujem veľmi pekne, že ste boli hosťom v mojom podcaste.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
Pekný deň.